Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Tadić počinje konsultacije o formiranju vlade. Radikali će predsednika obavestiti da pregovaraju sa Narodnjačkom i koalicijom oko SPS-a i predložiti Koštunicu za mandatara. Uoči susreta sa Tadićem, lider Jedinstvene Srbije trebalo bi na sastanku sa socijalistima da predloži prekid pregovora sa DSS-om i Srpskom radikalnom strankom. Jeremić uložio protest Ujedinjenim nacijama zbog odluke da se Skenderu Hiseniju dozvoli obraćanje na samitu u Bugarskoj. Gruzijski predsednik proglasio pobedu na izborima, opozicija najavljuje proteste. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog istražujemo kako bi se dolazak radikala na vlast odrazio na ekonomiju i standard građana Srbije. Na to pitanje ekonomista Miroslav Prokopijević lakonski odgovara.
Radikali, socijalisti su kupili frižider i televizor i sad mogu 20 narednih godina opet u izolaciji.
Šta o najavi formiranja radikalsko-narodnjačko-socijalističke vlasti u Beogradu i dolasku Aleksandra Vučića na mesto gradonačelnika, kaže pozorišni kritičar i teatrolog Ivan Medenica.
Mislim da bi tako nešto bilo zaista falsifikovanje volje Beograđana, jer u većinskom broju građani Beograda nisu za tu opciju.
I dok političari raspravljaju o koalicijama, pažnju javnosti zaokuplja i takmičenje za pesmu Eurovizije koje ide ka kulminaciji. Laka, predsednik Bosne i Hercegovine, izazvao je nepodeljene simpatije.
Pjeva se pjesma, nose se majice sa Lakom, nekako svi pričaju Laki, Laka, Laka, Laka i samo Laka. Tako da je nekako postaje nacionalni heroj.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsednik Srbije Boris Tadić počinje danas u zgradi predsedništva zvanične konsultacije sa predstavnicima izabranih izbornih lista, posle čega će predložiti kandidata za predsednika vlade. Prvi razgovor zakazan je za 10 sati sa predstavnicima liste za Evropsku Srbiju. U 11 Tadić će razgovarati sa predstavnicima Srpske radikalne stranke, a sat kasnije sa koalicijom DSS Nova Srbija. Posle njih najavljeni su razgovori sa koalicijom okupljenom oko SPS-a, a zatim sa LDP-om i manjinama. Većina stranaka potvrdila je dolazak na konsultacije. Lider radikala Tomislav Nikolić najavio je da će Tadić obavestiti da Srpska radikalna stranka o vladi razgovara sa Narodnjačkom i koalicijom okupljenom oko SPS-a i da je njihov kandidat za mandatara Vojislav Koštunica. Mogu da kažem da već imamo otprilike kostur vlade sa podeljenim ministarstvima. U velikoj meri već se znaju i imena, rekao je Nikolić. On je napomenuo da je ostalo još da lideri DSS-a Vojislav Koštunica i SPS-a Ivica Dačić sprovedu sporazum u okviru koalicija. A ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić očekuje da će Tadić nakon današnjih konsultacija mandat za formiranje vlade dati bloku za Evropsku Srbiju.
Onaj kome predsednik Tadić bude dao nakon konsultacije taj mandat, nastaviti razgovore sa svim političkim frakcijama u parlamentu. Ja očekujem da će i na nivou grada Beograda i na nivou Republike Srbije biti formirana snažna, stabilna, proevropska vlada.
Vuk Jeremić za B92. A razlog za optimizam demokratama dala je izjava lidera Jedinstvene Srbije Dragana Markovića, koji je rekao da će tražiti od svojih koalicionih partnera da prekinu pregovore sa DSS-om i Srpskom radikalnom strankom zbog njihovog zalaganja da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ne bude ratifikovan u Skupštini Srbije i da otpočnu razgovore sa Demokratskom strankom. O ovoj temi Marković će sa Ivicom Dačićem i Jovanom Krkobabićem razgovarati danas pre odlaska na konsultacije kod Borisa Tadića. Pre sastanka sa predsednikom biće održana i konferencija za novinare rukovodstva SPS-a. Lider socijalista Ivica Dačić rekao je Tanjugu da o evropskim integracijama moraju da se vode veoma ozbiljni razgovori.
Kao što je poznato, Jedinstvena Srbija smatra da sporazum poništa Evropsku uniju ne treba poništavati. Također je opet poznato da Socijalistička partija Srbije jeste za Evropsku uniju, ali u zaštiti nacionalnih i državnih interesa. I mi također izražavamo rezerve koje se tiču toga da bi nova vlada Republike Srbije morala da ima veoma delikatan od prema evropskim integracijama i da nađe dobru granicu između želje građana Srbije za evropskim integracijama, jer niko u Srbiji ne nema monopol nad Evropom, i zaštite nacionalnih i državnih interesa.
Iako navodi da su sa socijalistima i radikalima usaglasili principe o formiranju nove vlade, lider Nove Srbije Velimir Ilić izjavio je da će Narodnjačka koalicija do nedelje čekati odgovor socijalista na ponudu radikala o formiranju vlade. Moramo da znamo da li imamo tu vladu sa socijalistima ili nemamo. Ako SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija imaju bolju kombinaciju, neka slobodno kažu, rekao je Ilić za Večernje novosti. Pokret Evropa nema alternativu pozvao je Beograđane da se u 11.30 okupe na platou ispred Skupštine grada i zajedno sa javnim ličnostima iz kulture, sporta i nauke pošalju jasnu poruku kakav Beograd žele. Hoćemo građanski Beograd, hoćemo evropsku metropolu, hoćemo nasmejane građane. Navedeno je u pozivu za skup koji se organizuje zbog najave formiranja koalicije radikala, narodnjaka i socijalista. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić zatražio je od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija disciplinski postupak protiv političkog direktora UNMIK-a koji je šefu diplomatije Kosova Skenderu Hiseniju omogućio da govori na samitu zemalja članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Delegacija Srbije napustila je juče ovaj samit u Bugarskoj zbog odluke da se Hiseniju dozvoli da se obrati skupu.
Svojim čvrstim stavom smo pokazali da možemo da se izborimo bar ovde u regionu, tu gde predstavljamo snagu, gde predstavljamo realnog aktera, da se izborimo u diplomatskom smislu za naše nacionalne interese, odnosno za način tretmana Kosova koji ne insinuira da je Kosovo nezavisna država. Nastavit ćemo da se borimo i nećemo se libiti da iskoristimo sve svoje diplomatske, političke i pravne kapacitete u odbrani suvereniteta i teritorijalne integritete.
Vuk Jeremić, a pre napuštanja skupa, predsednik Srbije Boris Tadić ponovio je pred liderima zemalja regiona da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova.
Ono što je takođe pozicija Srbije, ja to hoću otvoreno da kažem, to je spremnost da se vratimo u pregovarački proces koji mora da se odvija pod krovom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i sve ono što bude odlučeno u toj instituciji Ujedinjenih nacija, dakle Savetu bezbednosti, jeste prihvatljivo za Srbiju.
Boris Tadić. Češka vlada priznala je nezavisnost Kosova. Premijer Miroslav Topolanek najavio je da će Češka sa Kosovom uspostaviti diplomatske odnose. Demokratska stranka osudila je kao sramnu izjavu lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, kojom osuđenika za ubistvo premijera Zorana Đinđića Zvezdana Jovanovića proglašava herojem i zalaže se za njegovo oslobađanje i zapitala Vojislava Koštunicu da li pakt DSS-a sa radikalima podrazumeva to oslobađanje. Anticivilizacijske izjave i stavovi Vojislava Šešelja dobro su poznati, ali je zabrinjavajuće da je nakon pakta Šešelj-Koštunica to politika koju će zajednički sprovoditi ukoliko formiraju vladu, piše u saopštenju DS-a. A predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović ocenio je da Vojislav Šešelj odbranom Zvezdana Jovanovića pokušava da izbegne krivičnu i političku odgovornost za ono što je svojom politikom učinio Srbiji i njenim susedima i da će se Šešelju suditi u Srbiji za ubistvo Zorana Đinđića. Predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić učestvuje danas i sutra na konferenciji predsednika parlamenata članica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Strasburu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija izabrala je 15 novih članica Saveta UN-a za ljudska prava, a Srbija, koja se kandidovala za jedno od dva mesta koja pripadaju Istočnoj Evropi, nije izabrana. Glasalo se tajno, a kandidati su ocenjivani na osnovu poštovanja političkih sloboda, slobode štampe i ljudskih prava. Komanda vazduhoplovstva Vojske Srbije formirala je komisiju koja će utvrditi uzroke udesa aviona Orao u blizini Zrenjanina, rekao je komandant avijacije general major Dragan Katanić. On je naveo da će komisija doći do zaključaka posle pregleda ostataka aviona i razgovora sa pilotom majorom Tomasom Janikom, koji se spasao iskakanjem iz letilice.
Pilot je po nama do sada iz sada nepoznatih razloga došao u situaciju da je morao da napusti avion i vodio je računa i uspeo je da obezbedi da se pre katapultiranja avion usmeri van naseljenog mesta jer se u trenutku samog udesa nalazio iznad sela Baranda. A sam pilot je pao oko kilometar zapadno od mesta pada aviona. Znači, mi za sada ne možemo sa odgovornošću tvrditi da li je to zbog otkaza tehnike ili nekih drugih faktora, jer je pilot bio u šoku i u takvom stanju da nije bilo mogućnosti da se ispituje šta je dovelo do uzroka udesa. Samo dan pre udesa pilot je izvršavao let na istom avionu. Pilot ima i završen kurs nastavnika letenja, što ukazuje da je pilot u potpunosti bio osposobljen za izvršavanje ovakvog zadatka.
General major Dragan Katanić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina potpisaće 16. juna sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, potvrdila je austrijska ministarka inostranih poslova Ursula Plasnik. Napori za ekonomske i političke reforme u Bosni i Hercegovini sada donose plodove i omogućavaju nam da kompletiramo grupu sporazuma između Evropske unije i Zapadnog Balkana, navela je Plasnikova u saopštenju izdatom nakon što je austrijska vlada dala zeleno svetlo za potpisivanje sporazuma sa BiH. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima za koje opozicija tvrdi da su pokradeni i najavljuje proteste. Prema 20% obrađenih podataka, glavna opoziciona koalicija je na drugom mjestu sa 13,7%. Juče je triumfovala volja gruzijskog naroda, rekao je Saakašvili. Sa druge strane, opozicija je proglasila pobjedu 10 minuta pre zatvaranja birališta, optužujući Saakašvilija da je pokrao izbore. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon doputovao je jutros u Mjanmar u nastojanju da ubedi vojne lidere te zemlje da prihvate pomoć za oko 2,4 miliona ljudi pogođenih u ciklonu Nargis. U ovoj prvoj poseti nekog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija od 1964. godine, Ban je odao poštu žrtvama ciklona u budističkom hramu u centru Yanguna. On je izjavio da je cilj njegove posete da spasi živote nakon katastrofe u kojoj je poginulo ili nestalo 133.600 ljudi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Tadić počinje konsultacije o formiranju vlade. Radikali će predsjednika obavestiti da pregovaraju sa narodnjačkom i koalicijom oko SPS-a i predložiti Koštunicu za mandatara. Uoči susreta sa Tadićem, lider Jedinstvene Srbije trebalo bi na sastanku sa socijalistima da predloži prekid pregovora sa DSS-om i radikalima. Jeremić uložio protest u Ujedinjenim nacijama zbog odluke da se Skenderu Hiseniju dozvoli obraćanje na samitu u Bugarskoj. Gruzijski predsjednik proglasio pobjedu na izborima, opozicija najavljuje proteste. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 23 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Sudeći prema najavama radikalsko-narodnjačko-socijalističkog bloka, ove partije su na korak do vlasti na nivou grada Beograda, a radikal Aleksandar Vučić do mesta gradonačelnika. Jedina prepreka Vučićevom putu ka prvom čoveku prestonice čini se da je najava lidera Jedinstvene Srbije, članice koalicije oko socijalista, da će tražiti prekid pregovora na republičkom nivou sa Koštunicom zbog njegovog insistiranja na poništavanju sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji i otpočinjanje istih sa Borisom Tadićem, pripremila Ljudmila Cvetković.
Još krajem 1996. tri godine pre pada Miloševićevog režima, tadašnja opozicija osvojila je Beograd i ključne gradove u Srbiji. Svih 11 godina uz različite kombinacije vlast u Beogradu držale su prodemokratske snage. Iako i dalje provejava mogućnost da će se socijalisti ipak okrenuti Tadićevom proevropskom bloku, Aleksandar Antić, šef gradskog izbornog štaba SPS-a, kaže za naš program da su vrlo blizu konačnog dogovora za Beograd sa radikalima i narodnjacima.
Izvršni odbor gradskog odbora Socijalističke partije Srbije je prihvatio taj predlog koalicijnog sporazuma i taj predlog koalicijnog sporazuma čeka sednicu predsjedništva. Ja lično ne očekujem bilo kakve probleme, mislim da unutar Socijalističke partije Srbije i koalicijnih partnera postoji jedan visok stepen sloge po tom pitanju.
Međutim, saglasnost ipak ne postoji oko sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma na uporno insistiranje iz Koštuničine partije da će sporazum s Evropskom unijom biti poništen, zatražio od svojih koalicionih partnera prekid pregovora sa Koštunicom i početak istih sa Tadićem.
Da započnemo razgovore sa DS-om i da vidimo šta to ima DS da kaže o toj budućoj vladi Republike Srbije, šta je to što se zove platforma, šta je to što je interes građana Srbije i tako dalje.
Iz Tadićeve liste za Evropsku Srbiju je više puta rečeno da neće pristati na jednu vrstu koalicije na republičkom, a na drugu na nivou Beograda. Ukoliko lider Jedinstvene Srbije ubedi šefa socijalista Ivicu Dačića da prekine pregovore sa radikalima na republičkom nivou, onda bi tako nešto moglo da dovede u pitanje i dogovor za Beograd. Analitičari ipak procenjuju da je moguće imati različite koalicije na različitim nivoima. Novinar Stevan Nikšić objašnjava da je razumljivo da SPS kao najpoželjniji partner pokušava da uzme i od jednih i od drugih ono što je najbolje.
Za SPS bi bilo najbolje da budu partneri sa jednima na nivou grada, a sa drugima na nivou Republike. S druge strane, jedni i drugi partneri SPS-a bi želeli da ih imaju u svim mogućim varijantama. Jedna stvar su ovde želje, a druga stvar je realnost. Mi smo i do sada videli da se ne moraju poklapati koalicije na republičkom nivou i na gradskom nivou.
Ipak, kao što su proevropske stranke osvojile ubedljivu većinu na republičkom, tako i na nivou grada Beograda. I upravo bi mogućnost formiranja radikalsko-narodnjačke gradske vlasti u Beogradu uz pomoć socijalista za pozorišnog kritičara i teatrologa Ivana Medenicu bila
falsifikovanje volje Beograđana. S obzirom da bi takva vlast bila u Beogradu legalna, ali sasvim sigurno ne i legitimna. Ja mislim da razni oblici građanskih protesta bi tu mogli da dođu u obzir.
Ivan Medenica uz primetbu da su i demokratske gradske vlasti zaslužile kritiku mnogih rešenja, ipak za radikalsko-narodnjačku SPS-ovsku vlast kaže.
Ja ne mogu da zamislim kako bi funkcionisala kultura u Beogradu, to nije samo pitanje budžeta, nego i kadrovske politike, koje bi kadrove narodnjačko SPS-ovska garnitura mogla da dovede. Ti kadrovi bi naravno presudno, i ja mislim već sad možemo da to utvrdimo, negativno uticali na kulturnu politiku u Beogradu. Postoji izvesna mala opasnost da bi oni i nametali određeni kulturni model, i tu pre svega mislim na Demokratsku stranku Srbije, koja je takvih pokušaja imala i do sada, i da bi to bili konzervativni stavovi, odnos prema nacionalnoj tradiciji, dosta diskutabilan.
Grad Beograd je najatraktivniji posle republičkog nivoa ne samo zbog političkog momenta koje će snage biti na vlasti u prestonici, već i zbog činjenice da Beograd ima veliki budžet. Količina resursa kojima raspolaže lokalna samouprava u Beogradu je tolika da je bitka za podelu plena logično i najveća za Beograd, objašnjava Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište.
Vi imate samo Beogradu do duše jedan socijalistički recidiv koji je mnogo koristan svim strankama na vlasti, a to je gradsko građevinsko zemljište. Kada imate vlast u gradu Beogradu, vi možete da na ovaj ili onaj način protežirate firme koje su bliske vašim partijama i na taj način direktno da podmažete financijere svojih stranaka i same stranke na taj način. Pogotovo kada je reč o poslovima izgradnje, poslovima koji se tiču uređenja, počevši od asfaltiranja ulica, zaključno sa uređenjem gradskog zelenila. Sve su to stvari na čiji pomen većini političara cakle oči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ukoliko Srbija dobije vladu koju bi činili Srpska radikalna stranka i koalicija oko DSS-a i SPS-a, ima indicija da će radikali potpuno gospodariti ekonomijom. Da će se njihova vlast i zauzimanje ekonomije vrlo brzo pretočiti u negativne ekonomske performanse, nema nikakve sumnje. Kako će se to odraziti na standard građana koji su ušli u dugoročne stambene kredite, koji imaju takozvanu deviznu klauzulu, istraživala je Branka Trivić.
Ekonomista Miroslav Prokopijević mentalnu matricu izolacionističkog bloka i njegov odnos prema ekonomiji ovako opisuje.
Radikali, socijalisti su kupili frižider i televizor i sad mogu 20 narednih godina opet u izolaciji.
Ukoliko bi radikali, narodnjačka koalicija i socijalisti došli na vlast, u kojoj meri bi pad dinara u odnosu na evro, što se ne bi moglo izbeći, ugrozio građane koji su ušli u kredite, posebno stambene, kod kojih je rata vezana za kurs evra? Na ovo pitanje odgovara Biljana Stepanović, direktorka Ekonomist grupa.
Ako bi došlo do formiranja radikalske vlade i do skoka kursa evra, to bi ljudi koji su uzeli kredite vrlo brzo osetili. Na koji način? Najveći deo kredita je vezan za evro, znači ima deviznu klauzulu po kojoj se rata koja je izražena u dinarima koriguje prema rastu evra. Znači ako ste imali neki kredit u visini od 200 evra pa je koštao 16.000 dinara, ako bi evro skočio, to bi znači sada vama koštalo, primjera radi, 17.000 dinara. Pa 18.000 dinara. Ako vam plata ne raste, nego u dinarima ostaje ista kolika je i bila, onda je znači vi plaćate veći procenat od svoje plate nego što ste plaćali u trenutku kad ste kredit uzeli. U slučaju da su ovo dugoročni krediti, pa i ne moraju biti dugoročni na 20 godina, dovoljno da ste uzeli neki potrošački kredit na 6 godina. U slučaju da dinar slabi, vaša se rata stalno povećava i time i opterećenje koje morate da podnesete. Time bi se ljudi koji su uzeli kredite na ulazili u sve nepovoljnijoj poziciji.
Direktne i one ekonomske posljedice nacionalsocijalističke koalicije, koje će najpre nastupiti, jesu nemogućnost servisiranja dugova zbog topljenja deviznih rezervi. Ove će se topiti zato što će dobar deo ljudi doći da podigne svoje štedne uloge, kojih sada ima skoro 5 milijardi evra. Devizne rezerve će se topiti i zbog toga što će mnogi prodati vrednosne papire, recimo komercijalne zapise Narodne banke, kojih ima gotovo 3 milijarde, ali će dobijene dinare menjati za devize. Dakle, devizne rezerve će početi munjevito da se tope, kaže ekonomista Miroslav Prokopijević.
Naravno, u toj situaciji vlada će kaže, pa ne možemo mi da gledamo egoizam sitnih štediša, jel, dok se mi borimo za Kosovo i naravno za Ledići, tako će nastati ponovo stara devizna štednja.
Kakav udar na budžet i na stanove za koje otplaćuju hipotekarne kredite mogu očekivati građani Srbije kada sadašnji kurs dinara prema evru počne da se dramatično urušava? Prokopijević kaže.
U toj situaciji kad ovaj kurs dinara ne može da se brani na ovom nivou, onda će kurs krenuti da kliza prema 100, pa 130, pa 190, pa 250 i tako dalje. I naravno, to će ljudi koji su uzeli kredite, njemu će plata i dalje da bude recimo 80.000 dinara, ali to neće biti 1.000 evra, nego će da bude 600 evra, pa 400 evra i tako dalje, dok će rate biti prilagođavane skoku vrednosti evra.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Takmičenje za pesmu Eurovizije u Beogradu polako ide ka kulminaciji. U Srbiju svakog dana stiže sve više fanova. Održano je prvo finale, večeras sledi drugo, a finalni spektakl u subotu 24. maja posmatraće stotine miliona ljudi širom planete. Više nego dobra stvar za Srbiju, jer u danima kada političari raspravljaju o novoj vladi, to više nije obavezno prva vest u medijima, već primat preuzimaju dešavanja na Eurosongu, a pozitivna energija koja se šalje svetu doprinosi novom, lepšem imidžu Srbije. Zoran Glavonjić. Pokušaću da te poljubim, a ti se pravi
luda. Laka, predstavnik Bosne i Hercegovine na Eurosongu u Beogradu u polufinalnom takmičenju pesmom Pokušaj, iznamio je najveće ovacije fanova u Beogradskoj areni i prošao pravo među najuspešnije. Laka je bar te večeri ukrao slavu favorizovanom Rusu Dimi Bilanu, koji je na sceni imao glamura za nastup u zvuke Stradivarijeve violine i minijaturu vrhunskog klizača Jevgenija Plušenka. Publika je mladog Bosanca dočekala aplauzima i do reči otpevala njegovu pesmu, pa mu se sa pravom daju velike šanse u finalu. Sutradan, sabirajući utiske u Skafu u Sava centru, članovi delegacije BiH Maja Čengić i Ermin Sijamija za naš program su rekli da je Bosna oduševljena.
Od sinoć zvone telefoni, cijela Bosna i Hercegovina se ponaša kao da smo već pobijedili i pored svih vele sila i zemalja koje su uložile mnogo više i novca i marketinga i sve što ide uz ovu manifestaciju, kada smo mi uspjeli da prođemo final, onda je to zaista jedan veliki uspjeh.
Ja sam juče došao dan na polufinale, došao sam iz Sarajeva i zadnjih nekoliko dana pred polufinale Sarajevo bukvalno poludilo za Lakom. Pjeva se pjesma, nose se majice sa Lakom, nekako svi pričaju Laki, Laka, Laka, Laka i samo Laka. Nekako postaje nacionalni heroj.
Na grandioznoj bini koja simbolizuje ušće dve beogradske reke Save i Dunava tokom nastupa polufinalista sevale su vatre, smenjivale se najsmelije koreografije i kostimi, sve od kiča do skromnih pojava, pljuštali su svetli šljokice. U usijanoj atmosferi pred brojnim Grcima pravo ludilo izazvala je njihova ljubimica Kalomira i naravno prošla u finale. Dan posle grčki fanovi Đorđe Jorgos za naš program su rekli:
The opening act was absolutely great.
Otvaranje i polufinale bili su sjajni, posebno za nas Grke. Organizacija je dobra, sve ide glatko, nema nikakvih problema. Očekujem da hala u finalu bude prepuna publike i ja sam veoma zadovoljan, posebno našim rezultatom. Šta očekujete? Ko će pobediti na ovom Eurosongu? Ne znam, teško je predvidjeti, ima mnogo dobrih pesama. Ako me pitate za favorite, to su Srbija i Portugal. Sinoć sam bio veoma srećan kada sam video rezultate, jer mislim da su se najbolje pesme klasirale u finale. Nisu mi se svidjeli Irska i Estonija, jer taj tip pesama nije dobar za ovakvo takmičenje. Eurovizija je muzički događaj i jednostavno se moramo vratiti muzici.
It's a song contest. We must return to the music.
Irsku je ove godine predstavljao Dustin Lutka u liku Ćurana, što se očigledno nije svidelo fanovima, pa je zemlja koja je do sada 7 puta pobeđivala ostala i bez titule i bez plasmana u finale. Ni predstavnik Crne Gore nije prošao, a šansu da se bore za prolaz i pobedu u drugom polufinalu imaće hrvatska grupa Kraljevi ulice i 75 Cent, koji su svirkom za dušu Beograđana napravili džumbus ispred Beogradske arene. Elnur i Samir su muzičko otkrovenje iz Azerbejdžana, zemlje koja prvi put učestvuje na Eurosongu i odmah su prošli u finale. Gilnara Agerakim i Zakir Musajev iz azerbejdžanske televizije prvi put su u Srbiji pa su nam preneli prve utiske.
Super, I like Belgrade.
Super je, sviđa mi se Beograd, Srbija. Favoriti na Eurosongu su nam Rusija, Ukrajina, Turska i Srbija. 3 dana smo ovdje, vrlo nam je lepo u ovom gradu i u ovoj zemlji. Elnur i Samir su kod nas vrlo popularni i nadam se da će napraviti veliki uspeh.
Samir very famous. Can you compare?
Da li postoji nekakva sličnost između Srbije i Azerbejdžana? Ljudi i u Azerbejdžanu i u Srbiji, ljudi su veoma dobri. Eurovizija je poznata po najvernijim fanovima. Hiljade ljubitelja ove manifestacije došlo je u Beograd iz najudaljenijih zemalja, među kojima se naočarima za sunce i crnim šeširom u stilu Blues Brothersa izdvaja 20-godišnji Torn Arne Pedersen iz Norveške. Upravo smo stigli pre 3 sata. Već sam na Euroviziji bio u Finskoj i sada sam ovde. Zašto voliš Euroviziju? Uvijek sam je gledao kada sam bio mali, redovno sam je pratio sa mamom i tatom. To je kod nas u Norveškoj tradicija. Što se tiče šansi predstavnika Norveške ovdje u Beogradu, mislim da imaju dobre šanse, ali vidjet ćemo.
Maybe not.
Gdje su fanovi, tu je i glasanje. Za sve je u pres centru organizovano i nezvanično takmičenje u pogađanju pobednika Beogradske pesme Eurovizije.
Švedska, koliko vidim, tu je blizu Turska i naravno Portugalija.
Pa Srbija važi za jednog glavnog favorita.
Šta će bude u finalu?
U finalu pobeda, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Predsjednik Srbije počinje konsultacije o formiranju vlade. Nikolić tvrdi da je sa narodnjacima i socijalistima postignut dogovor i najavljuje da će Tadiću predložiti Koštunicu za mandatara. Lider Jedinstvene Srbije trebalo bi na sastanku sa socijalistima da predloži prekid pregovora sa DSS-om i radikalima. Jeremić uložio protest u Jedinjenim nacijama zbog odluke da se Skenderu Hiseniju dozvoli obraćanje na samitu u Bugarskoj. Gruzijski predsjednik proglasio pobedu na izborima. Opozicija najavljuje proteste. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 23 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.